ne tikai Liepājas teātris var būt būtībā lepnis, bet visa Liepājas...
Teātra zinātniece Margita Mantiņa Liepājas baleta vēstures izpētē pievērsusies pēc 20 gadu ilga pārtraukuma. Ar viņas gādību Liepājas muzejā izveidota tematiska izstāde Liepāja balets personības, kas pamatā tapusi no rakstniecības teātra un mūzikas kolekcija krātuves materiāliem.
Faktiski Liepājas balets veidojās līdzās latviešu baletam, nacionālajam baletam, jeb nacionālas operas baletam. Un būtībā, faktiski, kad 19. Gadā sāka veidoties latviešu balets, tad faktiski jau iedīgļi bija arī Liepājā.
Liepājas baleta priekšvēsture saistās ar profesionālo Liepājas teātri, kas tika izveidots 20. Gadsimta sākumā. Deju iespraudumi lugās, vēlāk arī dziesmu spēlēs, operās un operetēs bija pirmie horeogrāfiskās mākslas vēstneši Liepājas teātrī. Jaunu pagriezienu dejas mākslas attīstībā nodrošināja jaunizveidotā Liepājas opera. Par baleta attīstības virzītāju spēku kļūst pasaules līmeņa baletmeisters liepājnieks Alberts Kozlovskis. Viņa lielformāta fotogrāfija tagad apskatā izveidotajā izstādē.
Sāk savu darbību tad, kā apvienojās šīs abas trupas šajā baledijotāji gan no operas, gan arī no Liepājas drāmas teātra. Un viņš ir kā galvenais baletmeisters ir iecelts un jau faktiski pēc 34. Gadā viņa ieceļ un 35. Gadā viņa vadībā jau ir iestudēts Gulbju ezers.
Liepājā dejo nacionālās operas solisti un Liepājas balets iegūst arvien lielāku nozīmi Latvijas dejas kultūra telpā. Ātri izvirzījās arī pašmāju baleta prīmas. Vienas iestudējums tapa pēc otras stāsta Margita Mantiņa.
39. Gadā bija tāds ļoti liels notikums Liepājas dzīvē, jo bija oriģināla balets. Meitene ar sērkociņiem. Ko pats Kozlovskis tā kā to dramatizēja, īsti baletam nevar teikt dramatizēt, bet to tekstu tomēr pēc Andersena pasakām un mūziku komponēja tolaik šeit Liepājas diriģents Valters Hāns, kas bija Vīnes diriģents un tātad pašu spēkiem. Un jāsaka, ka šeit jau ar pilnu tādu atdevi meiteni ar sērkociņiem tieši galveno lomu atveidoja Ņina Dambrovska.
Baleta darbība turpinājās arī kara laikā.
Ja mēs redzam vācu valodā, 42.
Jā, nu, tas ir kara laiks, tā kā ļoti dažādi mums bija. Iestudēja gan Kopēliju, gan Don Kihotu, gan Raimondu, tas viss ir šis... Kara laiks, bet...
Jā, 43.
Tā kā balets pastāvēja. Vēl 44. Gadā it kā pirms tāds triumfs bija, un tad bija sabrukums, jāsaka tā.
Un būtībā jau ir teātris mums joprojām, bet balets tādā izpratnē, kā mēs to redzējām šajos te gados, tā vairs nav.
Protams, ka nav. Un es domāju, ja nebūtu karš, jo man šeit asociācijas ar Nacionālo teātri, kurā arī pēc kara laikā lielākā daļa trupas pāri pa 60 cilvēku aizbrauc. Paši emigrēji.
Margita Mantiņa uzskata, ka Liepājas muzejam piedāvājot apmeklētājiem apskatīt tērpus, fotogrāfijas, vēstules un citas liecības, ar izstādi Liepāja balets personības uz mirkli ir izdevies atdzīvināt Liepājas baletu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.